Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Arab Saudi luncurkan dana pembangunan pariwisata. Indonesia, Malaysia, Thailand bangun solidaritas persiapan normal baru. Berita selengkapnya. Kementerian Pariwisata Arab Saudi menyatakan mereka akan memulai dana pembangunan pariwisata dengan investasi awal sebesar 4 miliar dolar Amerika. Ini adalah salah satu langkah Arab Saudi untuk mendiversifikasi perekonomian mereka setelah dihantam rendahnya harga minyak dan pandemi COVID-19. Kementerian Pariwisata Arab Saudi bekerjasama dengan investor dan bank-bank swasta dalam upaya mengembangkan pariwisata di negara itu. Dana pembangunan pariwisata akan meluncurkan investasi ekuitas dan surat utang. Menteri Pariwisata Arab Saudi Ahmed Al-Khatib, seperti dilansir Arab News Senin, mengatakan dana tersebut diluncurkannya saat sektor pariwisata menghadapi tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Delegasi Amerika Serikat dan Rusia melakukan pertemuan di Wina, Austria pada Senin dan Selasa 22 dan 23 Juni. Mereka membahas tentang pengendalian senjata nuklir. Delegasi Amerika dipimpin utusan khusus Presiden Amerika untuk kontrol senjata, Duta Besar Marshall Billingsley. Sementara pihak Rusia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov. Menurut keterangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, seperti dikutip laman Voice of America, mereka membahas topik terkait masa depan pengendalian senjata nuklir. Amerika sebenarnya menginginkan Tiongkok turut terlibat, namun Tiongkok telah berulang kali menyatakan tak berminat dalam perjanjian semacam itu dengan Amerika dan Rusia. Tiongkok pada Selasa berhasil menempatkan ke orbit satelit terakhir dari jaringan navigasi Peitou. Media pemerintah yang dilansir Reuters mengatakan misi awalnya ditetapkan untuk 16 Juni, tetapi dibatalkan pada menit terakhir karena masalah teknis terdeteksi selama tes pra-peluncuran roket pembawa Long March 3B. Satelit Peitou 3 adalah satelit ke-35 dan terakhir dari sistem navigasi Tiongkok. Proyek ini diperkirakan bernilai 10 miliar dolar Amerika dan dimaksudkan Beijing sebagai saingan dari Global Positioning System GPS milik Amerika Serikat. 6 orang petugas kepolisian di negara bagian Guerrero, Meksiko dan 5 orang lainnya diberitakan meninggal dunia akibat sebuah serangan orang tidak dikenal. Serangan terjadi saat para petugas tengah melakukan pemeriksaan keamanan di wilayah setempat. Juru bicara keamanan negara Roberto Alvarez Heredia, sebagaimana dikutip dari AFP pada Senin, mengatakan 6 elemen polisi negara kehilangan nyawa dalam peristiwa yang tidak menguntungkan ini. Akibat dari serangan itu, Roberto menyatakan bahwa kini pihak keamanan negara melakukan perburuan terhadap para pelaku. Negara bagian Guerrero merupakan salah satu daerah yang terkenal akan tindakan kekerasan terkait dengan adanya aktivitas kartel narkoba di Meksiko. Beralih ke berita nasional. Indonesia bersama Malaysia dan Thailand membangun solidaritas dan kolaborasi untuk mempersiapkan fase normal baru di kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, IMTGT. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra, percaya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin mengatakan, tidak ada satupun negara di dunia yang cukup kuat untuk menghadapi COVID-19 sendiri. Kerjasama internasional dan regional menjadi semakin relevan dalam kondisi seperti ini. Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan konferensi virtual IMTGT Uninet yang mengambil tema Strengthening IMTGT Cooperation on COVID-19 Pandemic pada 22 Juni 2020. Ketiga negara anggota memiliki wilayah yang berbatasan langsung, sehingga penting untuk memperkuat kerjasama penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, kerjasama IMTGT selama ini telah banyak berkontribusi dalam membangun perekonomian subkawasan termasuk peningkatan konektivitas, nilai perdagangan, pariwisata, dan investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa di kisaran 5%. Pertumbuhan itu bisa menjadi titik balik bagi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi anjlok tahun ini. Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Senin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang kerja keras untuk mengejar ketertinggalan ekonomi di tahun ini. Seluruh bauran kebijakan nantinya akan dikeluarkan untuk memperbaiki ekonomi di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Dikatakan berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan pemerintah tahun ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi di 2021 menjadi titik balik perbaikan bagi ekonomi nasional. Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara akan kembali membuka kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara pada Juli 2020 mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Nadar, saat berada di Kendari Senin berharap kunjungan wisatawan dalam maupun dari luar negeri sudah bisa dibuka kembali paling lambat awal Juli 2020 dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Ia mengatakan, selama pandemi COVID-19 yang dimulai Maret hingga Juni tahun ini, praktis kunjungan wisatawan lokal nasional hingga mancanegara tergolong nihil karena arus transportasi, khususnya melalui udara, tidak ada. Dikatakan, saat ini pemerintah melalui tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten dan Provinsi telah mengusulkan untuk segera dibuka kembali jalur kunjungan itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemerintah Indonesia Optimistis Ekonomi Membaik bersama saya Daulat Pane. Pandemi COVID-19 telah mengganggu perekonomian hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini pun diperkirakan merosot hingga -3,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Senin menuturkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna merespons dampak pandemi. Jika momentum bisa dijaga, maka diharapkan pemulihan ekonomi akan mulai terlihat pada kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini. Dia menambahkan, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif sekitar 1,4% pada kuartal ketiga tahun ini. Namun, pemerintah juga menyiapkan skenario ekonomi Indonesia jatuh hingga -1,6% pada periode tersebut. Menurut Menteri Sri Mulyani, jika laju perekonomian mencapai proyeksi minus, maka Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam rapat yang sama menyatakan bahwa dia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini, sehingga diperkirakan akan membawa pengaruh positif untuk tahun 2021. Alasannya, ada beberapa indikator yang mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya yang paling berperan adalah relaksasi pembatasan sosial berskala besar yang berlaku di sejumlah daerah, khususnya di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selain itu, ada stimulus fiskal dari pemerintah dan moneter dari Bank Indonesia, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Indikator lain adalah arus modal asing masuk ke Indonesia yang semakin besar. Investasi portofolio hingga 15 Juni 2020 sudah mencapai $7,3 miliar, sehingga cadangan devisa juga meningkat menjadi $130,5 miliar. Dengan indikator itu, Gubernur Perry Warjio optimistis pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik kembali pada rentang positif, yakni pada kisaran 5-6%. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Indonesia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 2-5%. Optimisme tersebut memberi harapan kepada masyarakat Indonesia yang menginginkan situasi ekonomi mereka sendiri cepat pulih. Untuk itu, mereka harus mendukung upaya pemerintah untuk mencapai hal itu. Seraya pemerintah semakin melebarkan pintu untuk kegiatan ekonomi, protokol kesehatan menuju tatanan normal baru juga telah ditetapkan. Masyarakat Indonesia harus patuh terhadap protokol kesehatan untuk menghindari kemungkinan gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang dapat membuat Indonesia jatuh ke dalam resesi ekonomi. Jika hal itu terjadi, pemulihan ekonomi akan makan waktu lebih lama dan korban akan berjatuhan lebih banyak. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 23 Juni 1939, Prancis menyerahkan Iskandariah kepada Turki. Pada tanggal 23 Juni tahun 1939, Prancis menyerahkan pelabuhan penting Iskandariah yang saat itu menjadi bagian dari wilayah Syria kepada Turki. Pelabuhan Iskandariah yang terletak di tepi laut Mediterania itu bertahun-tahun sebelumnya diklaim oleh Turki sebagai bagian dari wilayahnya. Namun setelah Perang Dunia Pertama, dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis, pelabuhan ini diserahkan kepada Suriah. Namun, dengan tumbangnya kekuasaan pemerintahan Ottoman dan Mustafa Kemal Atatürk yang pro-barat terpilih sebagai presiden Turki, Prancis yang saat itu menjadi penguasa kolonial di Suriah menyerahkan pelabuhan Iskandariah kepada Turki. Beralih ke tanggal 23 Juni 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teorema terakhir Fermat di Universitas Cambridge, Inggris. Sir Andrew John Wiles adalah matematikawan keturunan Inggris Amerika. Andrew John Wiles terkenal sebagai penemu bukti teorema terakhir Fermat, sebuah teka-teki matematika yang tidak terpecahkan selama lebih dari 300 tahun. Andrew Wiles dilahirkan di Cambridge, Inggris tahun 1953 dan menempuh pendidikan di The Leys School, Cambridge. Hasil kerja Andrew Wiles yang paling terkenal adalah membuktikan teorema terakhir Fermat dengan cara membuktikan teorema Taniyama-Shimura. Ia mengenal teorema terakhir Fermat sejak usia 10 tahun dan berusaha membuktikannya. Pembuktian teorema terakhir Fermat dipresentasikannya di Universitas Cambridge tanggal 23 Juni 1993. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 23 Juni 2007. Profesor Dr. Sujudi meninggal dunia. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1993 hingga 1998, serta mantan Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sujudi adalah seorang guru besar emeritus bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampai akhir hayat, Dr. Sujudi tetap aktif sebagai sesepuh Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Ketua Transfusi Darah dan Rumah Sakit Palamera Indonesia, serta Komisaris Utama sejumlah perusahaan di bidang kesehatan. Profesor Sujudi meninggal tanggal 23 Juni 2007 karena serangan jantung. Selama pengabdiannya, Sujudi memperoleh berbagai penghargaan. Di antaranya adalah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Melihat kau. sedihnya hatiku kala melihat kau tiada sedikit pun kata yang terucap dari mulutmu untuk sekedar memberikan isyarat perpisahan untuk selaksa rindu yang kau tinggalkan bersama air mata relung hati. Oh, tak mungkin kembalikan galung yang terjatuh. Sentuhlah aku dalam mimpi-mimpiku nanti.
Hilang di dalam nyata.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan, tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Kali ini mengangkat tema, gunakan momentum 70 tahun hubungan bilateral, Indonesia-Tiongkok sepakati peningkatan kerjasama. Indonesia dan Tiongkok selenggarakan pertemuan virtual tingkat pejabat tinggi pada Kamis 18 Juni. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Pecaya, dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Luo Zhaohui, sebagai co-chairs. Pertemuan ini memanfaatkan momentum peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, pertemuan membahas berbagai kerjasama, baik di tataran bilateral, regional, dan global. Penanganan dampak pandemi COVID-19 dan langkah persiapan menghadapi pasca pandemi merupakan prioritas bahasan dalam pertemuan. Sejak awal merebaknya pandemi, kedua negara telah bekerjasama secara erat dalam bentuk pengiriman bantuan seperti APD, testing kit, dan peralatan medis lainnya. Saat ini, industri farmasi kedua negara tengah menjalin kerjasama dalam memproduksi vaksin yang akan segera memasuki uji klinis tahap 3 di Indonesia. Selain penanganan pandemi, sejumlah agenda penting turut dibahas, antara lain penguatan kerjasama perdagangan, investasi dan keuangan, rencana kerjasama atau Fast Track Lane, Travel Corridor, peningkatan kolaborasi dalam kerangka Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative, serta keberlanjutan dan penguatan interaksi mekanisme bilateral di berbagai level. Pada tataran regional dan global, kedua delegasi mendiskusikan upaya penguatan kolaborasi dalam kerangka kerjasama ASEAN-RRT, penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership, dan berbagai kerjasama lainnya. Isu perlindungan WNI menjadi salah satu topik diskusi, yaitu tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kasus anak buah kapal atau ABK WNI yang bekerja di sebuah kapal ikan berbendera Tiongkok dan isu kekonsuleran lainnya. Indonesia mendorong kerjasama hukum kedua negara dalam penanganan kasus ABK tersebut, serta tata kelola penempatan ABK WNI di kapal ikan Tiongkok. Pertemuan bilateral virtual ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk terus menjalin komunikasi secara terbuka dalam rangka peningkatan kerjasama bilateral yang semakin erat, serta dalam menyelesaikan isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Hatimu untukku, kau berjanji.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner sagu porno. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya tumbuhan sagu yang tumbuh secara alami sejak dahulu kala. Banyaknya pohon sagu itu membuat masyarakat Sangihe menjadikan sagu sebagai pangan alternatif utama pengganti nasi. Jenis sagu yang tumbuh di Sangihe adalah varietas sagu baruk. Sagu baruk hidup di lahan kering, lereng, sampai tebing yang curam sesuai dengan topografi Kepulauan Sangihe. Jenis sagu ini oleh masyarakat setempat diolah menjadi beragam makanan khas daerah setempat, di mana salah satunya adalah sagu porno. Sagu porno adalah olahan sagu yang dibakar menggunakan cetakan khusus yang terbuat dari tanah liat. Cetakan itulah yang disebut porno. Sedangkan olahan sagunya dalam bahasa lokal sebenarnya disebut Humbia Pineda. Namun sampai sekarang masyarakat lebih populer menyebutnya dengan sagu porno. Cetakan porno sendiri bentuknya terdiri dari beberapa kotak kecil persegi panjang. Kata porno sendiri menurut warga lokal berasal dari bahasa Portugis yaitu forno yang berarti oven. Kalau melihat bagaimana cara kerja cetakan porno terhadap olahan sagu, ternyata fungsinya memang mirip dengan oven. Bangsa Portugis sendiri memang pernah meninggalkan jejak di Sulawesi Utara pada awal abad ke-16. Pendengar, untuk membuat sagu porno, caranya dengan membakar porno di atas bara api. Setelah cukup panas, tepung sagu kasar dituangkan ke dalam cetakan dan ditutup dengan seng yang di atasnya diletakkan bara lagi. Rasa sagu porno begitu gurih ketika disantap. Kuliner ini sangat cocok dimakan bersama menu kuah ikan segar atau ikan bakar. Tidak sulit menemukan kuliner sagu porno di Sangihe. Di sana banyak rumah makan yang menyajikan sagu porno lengkap dengan lauknya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner sagu porno. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Dirimu untuk memulai menjalani hari ini. ini.
Good morning, the sun's calling. Yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, I'm on it. And I will chase my dreams, cause I'm all in, girl.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas LIPI menciptakan alat terapi oksigen aliran tinggi untuk pasien COVID-19. LIPI terus berinovasi menciptakan berbagai alat kesehatan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu inovasi tersebut berupa alat terapi oksigen beraliran tinggi yang diberi nama Gerling LIPI High Flow Nasal Cannula 01, singkat GLP HFNC 01. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Agus Haryono menyatakan, alat ini dimaksudkan untuk membantu layanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan alat medis yang dapat membantu menangani gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Alat yang juga dikenal sebagai High Flow Nasal Cannula adalah alat yang pertama berhasil lolos uji dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan. LIPI melakukan riset untuk inovasi ini sejak April 2020 bersama dengan PT Gerling Utama Mandiri dalam bentuk kolaborasi pengembangan produk dan pemasarannya. Inovasi ini telah menghasilkan produk nasal cannula atau alat bantu pernapasan untuk menyalurkan oksigen melalui selang yang bening, transparan, dan lentur. Secara teknis, sistem kerja alat ini adalah aliran tinggi menggunakan sistem tabung Venturi yang berbasis pada penyempitan aliran masuk. Aliran terapi ini sangat berguna untuk pasien positif COVID-19 maupun yang berstatus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Sebagai bantuan tahap awal jika pasien masih dalam kondisi dapat bernapas sendiri. Alat ini juga mencegah pasien tidak sampai gagal nafas dan tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasif. Menurut Ketua Kelompok Penelitian Otomasi Industri Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI, Hendri Majasaputra, kendati ditujukan untuk penanganan pasien COVID-19, penggunaan alat ini juga dapat dilakukan pada pasien yang mempunyai diagnosa penyakit paru obstruktif kronik, restrictive thoracic diseases, obesity hypoventilation syndrome 5, deformitas dinding dada, penyakit neuromuskular, dan decompensated obstructive sleep apnea. Alat ini dapat diproduksi 100 unit per bulan dan dapat digunakan di fasilitas kesehatan maupun digunakan langsung oleh masyarakat umum. Sekian warna-warni kali ini.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu. Sayangimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta. Hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Biar reda hatiku, aku punya kasih yang lama ku ramu untuk kamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Usah Lupa Daratan yang dinyanyikan oleh Indra Syahnilam featuring Lan Syahrus. Pendengar, lagu berjudul Usah Lupa Daratan diciptakan oleh Indra Syahnilam. Lagu ini terdiri dari syair dan pantun. Sesuai judul lagunya, lirik-lirik lagu ini mengajak siapapun yang mendengar agar tidak lupa daratan, berbuat baik kepada semua orang, dan melakukan sedekah. Ciri musik Melayu langsung tampak pada lagu ini karena musiknya diawali dengan permainan petikan gambus. Selain diiringi petikan gambus, lagu ini juga diiringi dengan rebana, akordeon, dan biola. Usah Lupa Daratan merupakan lagu Melayu Sambas dengan menggunakan bahasa Melayu Sambas, bahasa Melayu berdialek Sambas. Baiklah pendengar, inilah Usah Lupa Daratan oleh Indra Syahnilam featuring Lan Syahrus. Selamat mendengarkan.
Bahagia hidup di dunia pun sifat baik.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan, tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Gak utek kau nih sana.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.